Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τον φάγαμε τον Νοέμβριο, 23-11 λέει το ημερολόγιο, Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8. Κυριακή μεσημέρι, όπως είπαμε, 12 με 1. Ο Νότης Ανανίδης έχει ομιλών μαζί με τον Γιάννη Πρέντεζη που κάνει τα μαγικά του εκεί στην κονσόλα, την Αθηνά Σαλούστρου και τη Μαρία Κόντου που υποστηρίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Έχει τη τιμή και τη χαρά να ξεκινήσει αυτή την ραδιόρα με το καληνύχτα. Από το καληνύχτα. Αυτό που ακούμε στα γκρεκάνικα, στην ελληνική διάλεκτο της κάτω Ιταλίας, διότι αυτή ήταν μία από τις επιθυμίες, θα ακούσουμε και τις άλλες, του εκλεκτού καλεσμένου μας, του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Opinion, λάθος, της Μέτρων Ανάλυσης. Συγγνώμη, Στράτο, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Ξεκινήσαμε με λάθος.
Καλημέρα, Νότι. Δεν πειράζει τίποτα. Αυτά είναι πολύ μικρά. Για να τα για να δίνουμε σημασία.
Λοιπόν, μέτρο ανάλυσης, ο κύριος Φαναράς, αγαπητός Στράτος, είναι εδώ. Εμείς έχουμε συνηθίσει και εσείς που είστε και είστε αρκετοί, όπως μάθαμε από μια έρευνα της Μπάρη που έγινε, δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, όταν όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ παρουσιάσαμε το νέο μας πρόγραμμα. Όλα τα δίκτυα, εμείς, Earth News Radio, το παλιό πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, Ιερά Σπορ, η Φωνή της Ελλάδος, ο Κόσμος, Ζέπελιν, πολύ καλές μουσικές. Μάθαμε ότι έχουμε ακροματικότητα, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα πήραμε μια έτσι, ένεση αυτοπεποίθησης και λέγαμε ότι όσοι μας ακούτε κάθε Κυριακή μεσημέρι από το Σεπτέμβριο και που ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα, ξέρετε ότι αυτή την ώρα προσπαθούμε να έχουμε μια πιο διεισδυτική ματιά με ένα-δυο καλεσμένους, ανθρώπους που ξέρουν να μιλήσουν για το αντικείμενο, έχουν να πούν και δεν βάζουμε σε μια ζυγαριά, ξέρω εγώ, 5 λεπτά ας μιλήσει ένας Νεοδημοκράτης, 4, ένας Πασόκος, 3,5, ένας Συριζέος και πάλι λέγοντας. Όχι. Τα αφήσαμε αυτό το μοντέλο πίσω. Ελπίζω, εύχομαι, εκτιμώ ότι κάποιοι το έχετε εκτιμήσει. Κάπως έτσι λοιπόν είπαμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα. Να φέρουμε τον κύριο Φαναρά, τον αγαπητό Στράτο, με τον οποίο πόσα χρόνια γνωριζόμαστε.
Θα αρχίσουμε να τα λέμε όλα. Δηλαδή,
ας μην τα πούμε όλα. Πάντως πολλές, πολλά χρόνια.
Είμαστε νέοι με μαλάκια και ιδίως.
Είχαμε μαλλιά, ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Φαναρά, σας αγαπητέ Στράτο, πολλές φορές μπερδεύομαι μέσα σου, αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό, έτσι.
Εννοείται.
Δηλαδή, έγραψα και ένα πολύ μικρό κειμενάκι από την πολιτική στην τέχνη, από τις δημοσκοπήσεις στην ποιήση, τη μουσική και τους στίχους και τις αποδράσεις στην Ήπεθρο, στην Αρκίτσα, στην αγαπημένη σου. Εντάξει, πού να σε πρωτοπιάσει κανείς.
Σε ευχαριστώ, Νότι μου, για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Τιμή μας που ανταποκρίθηκες.
Και εμένα είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι στην ΕΡΤ. Και πόσο περισσότερο να έρχομαι σε φίλους που είναι και μια ευκαιρία να τους δω, γιατί η καθημερινότητα της Αθήνας, της μεγάλης πόλης, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μπορεί δηλαδή να, και το ξέρεις πολύ καλά, κάνουμε ορισμένες φορές μήνες για να συναντηθούμε, έστω
αυτό είναι
τυχαία.
Πόσο μάλλον που εγώ είμαι ορκισμένος πυριώτης και ανεβαίνω μόνο με τη βία στην Αθήνα. Ή περνάω ο Transit General στην Αγία Παρασκευή.
Ναι, γιατί περνά στα διόδια του Παναθηναϊκού, εκεί η Αλεξάνδρας.
Δεν μας ενδιαφέρουν. Ο κύριος Φαναράς είναι αεξής, ο Μιλώνο της Ελληνιάδης είναι Ολυμπιακός, οπότε ταυτιζόμαστε.
Yeah, αλλά έχουμε καλές σχέσεις με όλες τις ομάδες. Αυτό λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά τα καλά λόγια και την υποδοχή.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω πραγματικά. Λένε πολλοί οι δημοσκόποι, και δημοκόπη είχε πει ο φίλος μας ο Κώστας Λαλιώτης κάποια στιγμή, έτσι, ειρωνικά, που...
Ο οποίος σημειωτέων μελετάει πάρα πολύ τις δημοσκοπήσεις.
Σωστά, σωστά, σωστά. Ισχύει, το επιβεβαιώνω, όσο μπορώ να το επιβεβαιώσω, εν πάση περιπτώσει. Λένε οι δημοσκόποι που αυτά φτιάχνουν κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχω την εκτίμηση ότι δεν έχετε πέσει συχνά έξω. Σε γνώρισα, αγαπητέ Στράτο Φαναρά, ως τον μαθηματικό και στατιστικό λόγο μιας από τις πρώτες εταιρείες δημοσκοπήσεων που φτιάξεις τη δική σου βεβαίως και εξελιχθείς, τα μαθηματικά και η πολιτική είναι κοντά?
Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει στην πολιτική επιστήμη ένα θεωρητικό σκέλος αναμφισβήτητα, αλλά η σύγχρονη και εφαρμοσμένη, θα έλεγα, πολιτική επιστήμη στηρίζεται όλη στην έρευνα. Άρα στηρίζεται όλοι στα μοντέλα, στα μαθηματικά, στις προβολές στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσεται και η κοινωνιολογία και η πολιτική έρευνα, γενικά το μέλλον αυτών των ενός κομματιού τουλάχιστον των θεωρητικών σπουδών όλο και περισσότερο ακουμπάει πάνω στα μαθηματικά και γίνεται όλο και περισσότερο μια κατάσταση πιο εφαρμοσμένη.
Δηλαδή δεν είναι μια μαγεία.
Όχι.
Είναι επιστήμη.
Εξάλλου είναι ότι δες και τι γίνεται σήμερα με τα data analytics, τα big data.
Σωστά.
Όπου η πολιτική επικοινωνία έχει εξειδικευτεί πάρα πολύ και έχει εξατομικευτεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν από πίσω τους πολύ βαριά μαθηματικά, έχουν αλγόριθμους, έχουν μοντέλα.
Λοιπόν, έγινες ιδιαίτερα γνωστός, έτσι, κάνουμε ένα flashback, στις οριακές εκλογές του 2000. Η Μέτρων Ανάλυσης, η εταιρεία σου, νέα τότε εταιρεία, θα έλεγα πρώτο εμφανιζόμενη.
Είχε πέντε χρόνια.
Είχε πέντε χρόνια. Okay, αλλά τότε γίνατε πολύ πιο γνωστοί. Γιατί? Γιατί σε πείσμα άλλων εταιριών που είχαν συνεργασία με άλλα κανάλια, θυμίζω ότι το 2000 το Πασούκ του Κώστα Σιμίτη κέρδισε με μία μονάδα, 1,03 κάτι ψηλά, τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμάλη. Εσύ, η εταιρεία σου επέμενε ότι η προβολή που έκανε στο τέλος έβγαζε το Πασόκ με αυτήν την οριακή διαφορά πρώτο, ενώ όλα τα άλλα δείχνανε νίκη έως άνετη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πέσαν έξω. Αυτό σε καταξίωσε στον χώρο, οπωσδήποτε. Πώ πόσο δύσκολο ήταν να πας κόντρα στο ρεύμα εκείνη την ώρα, έτσι, γιατί μιλάμε από τις 7 μέχρι τις 9, 10, 11 κόντρα στα exit polls όλων των συναδέλφων σου.
Κοίταξε, Νότι μου, τώρα άμα θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση θα σου πω ότι εκείνη την ώρα,
όσα μπορούμε,
εκείνη την ώρα, εκείνο που πριτάνευε στο μυαλό μου είναι ότι υπήρχαν εκεί έξω, μιλάμε για ένα exit poll, μιλάμε για την ημέρα των εκλογών, μιλάμε για ένα κανάλι που μας είχε δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο που εμείς νομίζαμε,
δεν κάνω λάθος,
ο Αντένα,
ναι.
Και επομένως είχαμε εκεί έξω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γύρω στα 400 άτομα που δούλευαν σε αυτό το project,
μάλιστα.
Τα οποία θα έλεγα ότι ήταν περίπου τα διπλάσια από ό,τι δούλευαν σε κάθε άλλο exit poll, και μεθοδολογικά είχαμε μια συνεργασία και είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και ανταλλάσσαμε απόψεις με τον εκλογολόγο του BBC.
Α, αυτό είναι και είδηση. Δεν το ήξερα. Τουλάχιστον για μένα.
Ναι. Είχαμε λοιπόν κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η δουλειά που κάναμε, αν μη τι άλλο, δεν ήταν χειρότερη από τη δουλειά όλων των άλλων. Και σε ό,τι με αφορά είχα μια επιπλέον ευθύνη, ότι δεν μπορούσα να νιώθω στο τέλος της ημέρας ότι αυτή τη δουλειά και αυτή την προσπάθεια εκατοντάδων ανθρώπων, επιστημόνων, ερευνητών.
Αγαπητέ Στράτο, μιλάμε πάντα με τον Στράτο Φαναρά. Αγαπητέ Στράτο, δεν την πρόδωσες εκείνη την ημέρα. Ισχύει, υπάρχει ένας αστικός μύθος στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι ο Κώστας Σιμίτης πήρε τηλέφωνο, ο Μαγαρίτης, ο Σιμίτης πρώην, τότε πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Πασόκ, εκείνη την ώρα λίγο πριν βγει στον αέρα στο κανάλι που σε φιλοξενούσε. Ισχύει.
Πάντα όταν, να και αυτό ας το πούμε λοιπόν, είναι ένα από τα ντεσού, τουλάχιστον η δική μου πρακτική είναι όταν έχουμε εκλογές με την άδεια του καναλιού και όταν είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά όταν έχουμε οριακές αναμετρήσεις, ενημερώνουμε τους
πολιτικούς αρχηγούς.
Επομένως, λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης είχαμε πράγματι μια τηλεφωνική επικοινωνία η οποία ήταν σε γνώση του καναλιού, και όπου εκεί ήταν μια κατάσταση όπου ήταν, όπως είπες, ένα προς πολλά.
Μάλιστα. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε, σε γνωρίζουμε, καταξιώνεσαι, συνεχίζεις, η εταιρεία σου είναι, είπαμε, από τις πιο καταξιωμένες στον χώρο, η Μέτρο Ανάλυσης, δεν έκανα λάθος τώρα, το είπα σωστά. Και ερχόμαστε κάπου εδώ. Δηλαδή μια συνθήκη πολιτική, μια πραγματικότητα που αποτυπώνουν όλες οι έρευνες, και η δικιά σας και άλλες. Σήμερα για παράδειγμα κυκλοφορεί μια έρευνα της Πάλμος Ανάλυσης στον Ελεύθερο Τύπο που δίνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να είναι εκεί πάνω κάτω στο 30% ως εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, αλλά με μεγάλη διαφορά. 12 με την αναγωγή επί των εγκύρων είναι το σημερινό 12,4. Κάπου. Μπορεί να 13, μπορεί 15 βγάλατε εσείς μια έρευνα.
Εμείς 13,5.
13,5. Αλλά βγάλαν και άλλοι λίγο παραπάνω.
15,
μέχρι,
ναι.
Εκεί,
τέλος
πάντων.
Αυτό είναι το εύρος.
Ναι, ένα μεγάλο εύρος. Παρακάτω τα άλλα κόμματα, κάποια πέφτουν, κάποια συντηρούνται, κάποια μπαίνουν, βγαίνουν στο όριο, λέει, του 3%. Θέλω να πω ότι αυτή την εικόνα δεν την έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Δεν την είχαμε. Την βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι απορίας άξιον πώς προκύπτει αυτό.
Ναι, είχαμε ένα μεγάλο σεισμό, Νότι, θυμίζω, το 2012.
Το 12, σωστά.
Μέσα στην κρίση, ένα σεισμό ο οποίος συντάραξε τα θεμέλια του κομματικού συστήματος. Τι προέκυψε στην ουσία από αυτό το σεισμό? Προέκυψε μια μεταβατική περίοδος στην οποία εμφανίστηκε ένα προβάδισμα του χώρου της αριστεράς με βασικό πόλο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όμως ήταν μια ειδική συνθήκη. Εξάλλου θυμίζω ότι στη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες που προέρχονταν από το άλλο φάσμα του χώρου αριστεράς-δεξιάς.
Ναι, και θα έλεγα ακραία εκδοχή ναι. του αλφάσματος, παρά και, το ότι και, το βάφτισε ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ κέντρο-δεξιά, ακροδεξιά.
Και στη ρητορική και στην πολιτική αντίληψη έτσι είναι. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η μεταβατική κατάσταση έληξε, επανήλθαμε σε μια ας πούμε πολιτική κανονικότητα, αλλά όμως κάτι άφησε ως αποτύπωμα, ποτέ η ζωή δεν γυρνάει πίσω. Ακόμα και όταν είναι σπιράλ πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο που μπορεί να μοιάζει με το παρελθόν αλλά δεν είναι. Και τι έγινε, από το δικομματισμό στην ουσία πήγαμε στην κυριαρχία του ενός κόμματος. Αυτή ήταν η φάση η οποία διατρέξαμε, την οποία διατρέξαμε από το 19 και μετά. Και τώρα η έννοια της κυριαρχίας του ενός κόμματος φαίνεται να αμφισβητείται. Δεν ξέρω αν μας αφήνει πίσω. Θα το δούμε αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα. Αλλά τώρα έχουμε το προβάδισμα ενός κόμματος, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια κυριαρχία έτσι όπως τη γνωρίσαμε, με τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή σε ποσοστά 40% και με τη δυνατότητά της να έχει άνετη αυτοδυναμία.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook εξαγγέλει την από αύριο κιόλας καταβολή για τους χάμηλους συνταξιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ που παγιοποιείται. Από 1η-1η λόγω μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών όλοι οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί τουλάχιστον όπως εγώ, θα δούμε στην τσέπη μας παραπάνω χρήματα. Πολλά λίγα θα δούμε πόσα είναι αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξέρουν τον επόμενο χρόνο θα πληρώσουν λιγότερους φόρους, άρα και αυτοί στην τσέπη τους θα δουν αργότερα βέβαια και αυτοί περισσότερο, μεγαλύτερο εισόδημα. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν την εικόνα που μόλις περιέγραψες. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή να φλερτάρει με την αυτοδυναμία?
Από ειδικότερες αναλύσεις που κάνουμε βλέπουμε ότι ο χώρος ο οποίος στην ουσία οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία ως ένα τουλάχιστον ποσοτικό μέγεθος συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι κοντά στο 40% στο οποίο η Νέα Δημοκρατία κάτω από ειδικές συνθήκες θα μπορούσε να απευθυνθεί. Βέβαια από το 30 που περίπου όπως πολύ σωστά είπες κινείται σήμερα μέχρι το 40 υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Μπορεί να μην είναι όμως 40, μπορεί να τις φτάνει σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση και το 35 και το 36. Δύσκολη υπόθεση, έτσι, σίγουρα είναι δύσκολη υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα ότι έχει δύο χαρακτηριστικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μέσα στο χρόνο. Χάνει σταδιακά σε δύναμη, χάνει σε ηγεμονία, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως δεν φαίνεται να είναι πολιτικά τελειωμένη. Δηλαδή καταφέρνει κάτω από ειδικές συνθήκες να ανακάμπτει, να κάνει κάποιες φορές σε αυτή την πορεία την πτωτική, να κάνει διάφορα πίξ τα οποία να την βοηθούν να ανακάμπτει και να περνά, να ξεπερνά κρίσεις προηγούμενου διαστήματος. Είναι λίγο ένα φαινόμενο κάπως ίσως αντιφατικό.
Μήπως την βοηθάει και η αδυναμία των άλλων πολιτικών αρχηγών, πολιτικών αντιπάλων να εκμεταλλευτούν την φθορά που υπάρχει, ευλόγως υπάρχει φθορά μετά από τόσα χρόνια?
Τη βοηθάει το γεγονός όπως είπαμε ότι η περίοδος της κρίσης μας άφησε ένα άλλο μοντέλο κομματικού συστήματος, αυτό του κυρίαρχου κόμματος. Δεν έχουμε δηλαδή τον παραδοσιακό δικομματισμό που είχαμε παλιά, όπου όταν ο ένας δεν πήγαινε καλά ήταν έτοιμη μια εναλλακτική λύση από τον άλλο χώρο. Αυτό πια δεν το
Πασόκ,
έχουμε.
Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία,
ναι,
Πασόκ.
Αυτό. Όλοι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα εναλλαγής, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κάποια στιγμή έγινε κόμμα διακυβέρνηση και μετά αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα δεν βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Θυμίζω ότι έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία προέκυψε μέσα από τις αλλαγές στο κοινοβούλιο και όχι με τη λαϊκή ψήφο. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός συστήματος υπομετάβαση, υποδιαμόρφωση. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί εάν εμφανιστούν και νέα σχήματα και πολλές φορές ακούγονται και σχήματα τα οποία είναι πέραν των πιθανολογούμενων. Άρα λοιπόν κάτι που έχουμε δει. Άρα όλα αυτά καθιστούν ανοιχτό το πολιτικό παιχνίδι. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις θα επηρεαστούν πάρα πολύ και από τα γεωπολιτικά. Για παράδειγμα, είδαμε το τελευταίο διάστημα μια ανάταξη της εικόνας της διεθνούς θέσης και του ρόλου της Ελλάδος μετά τις εξελίξεις που είχαμε για τα ενεργειακά ζητήματα.
Τα οποία έδωσαν.
Τα οποία έδωσαν
στην Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
Αλλά όμως ακριβώς μετά από αυτά άρχισε μια μεγάλη φασαρία για το αν αυτή η πολιτική του να δίνουμε δηλαδή περαιτέρω υποστήριξη στο θέμα των ελιμενισμών, στο θέμα του διακομεταμιστικού κέντρου και όλα αυτά, αν αυτή η προσπάθεια είναι τελικά προς όφελος, άρχισε πάλι μια αμφισβήτηση. Γενικά δεν είμαστε σε μια σταθερή φάση με μια σαφή στρατηγική προοπτική ώστε να μπορούμε να πιθανολογήσουμε τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Και εμείς εδώ είμαστε σε μια φάση ακριβώς 12 και 29 πρώτα λεπτά. Σε 30 δευτερόλεπτα θα είμαστε 12.30. Θα έχουμε μια χορηγία και τη δεύτερη μουσική επιλογή του Στράτου Φαναραγιάννη. Τα κουμπιά στον Γιάννη Πρίντασι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Ο Στράτος Φαναράς μας κάνει την τιμή, κάνει τιμή στον ομιλούντα Νότια Ανανιάδη να είναι εδώ μαζί του στο στούντιο, να έχει διαλέξει τραγούδια και έχει διαλέξει αυτό που μόλις ακούγαμε, σε Ζαρεβόρια. Λοιπόν, Στράτο, πρέπει να σου πω κάτι. Όταν, και να αποκαλύψω και στους ακροατές μας, ότι σου ζήτησα να διαλέξεις τραγούδια. Όταν διάλεξες τα τραγούδια, κατάλαβα ότι είχες μια λογική και λίγο μελαγχολική, αλλά αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι με άγγιξε, γιατί το Σεπτέμβριο του 2001, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την επίθεση και την κατάρρευση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη, έτσι. Καταραίει η αεροπορική βιομηχανία. Τα εισιτήρια είναι πολύ φτηνά. Μπορείς να ταξιδέψεις για τίποτα, οπουδήποτε. Και μία συνάδελφος, δεν χρειάζεται να φέρουμε το όνομά της, με το οποίο τότε συνδεόμουν, στα γενέθλιά μου, 15 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά δηλαδή, μου κάνει δώρο ένα ταξίδι στη Λισαβόνα. Πάμε στη Λισαβόνα.
Ομορφόπεδο.
Και είναι ακόμα λίγα μαλλιά είχα. Και είναι η πρώτη φορά που πήγα στη Λισαβόνα. Ξαναπήγα μετά για επαγγελματικούς λόγους. Τέλος πάντων, είχα την ευκαιρία. Πολύ ωραία πόλη, αυτοκρατορική. Όντως, απέπνεε την έγκλη μιας αυτοκρατορίας της πορτογαλικής μεγάλης αποικιοκρατικής δυνάμεως. Μας στείλανε, μας πρότειναν και μας πήγε αυτοκίνητο σε μια, όχι από τις καλύτερες συνοικίες της Λισαβόνα, όπου τραγούδησε μια που τη λέγανε, δεν ήταν βεβαίως η Σεζαρεβόρια, όχι, αλλά έλεγε ότι ήταν ανιψιά της. Τέλος πάντων, αυτή η βελούδινη, το ηχόχρωμα το έχω.
Έμοιαζε η φωνή.
Έμοιαζε, ναι. Με αυτή την περίφημη ξυπόλυτη τραγουδίστρια. Το σολντάτι σημαίνει και κάτι λείπει, έτσι. Κάπως ναι, έτσι ναι. Είναι στα... ήταν εντυπωσιακό, γιατί ήταν ένα σπίτι, μαγειρεύαν αυτές που τραγουδούσαν και οι πρωταγωνίστρια και σερβίραν τα παιδιά της οικογένειας. Ήταν εντυπωσιακό. Α, αυτό,
από το πράσινο ακροτήρι.
Ναι,
κατάγονται αυτοί. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Την οικογένεια. Το οποίο πράσινο ακροτήρι βέβαια έχει μια πάρα πολύ μεγάλη μουσική παράδοση.
Σωστά.
Ναι, και η λογική αυτή που είπες, Νότι, όταν μου πρότεινες να διαλέξω κάποια τραγούδια, ήταν, λέω, τι να διαλέξουμε, κάπως η Κυριακή με φέρνει πιο κοντά στο Ethnic για κάποιο λόγο που δεν ξέρω.
Δεν θα πούμε το τρίτο τραγούδι, θα ακούσουμε προς το τέλος. Λοιπόν, λέγαμε, πολιτικολογούσαμε, μιλάμε με τον κύριο Στράτο Φαναρά, αγαπητό φίλο Στράτο πάντοτε, και λέγαμε πώς είναι οι συνθήκες. Είδαμε ότι σήμερα έχουμε 23 του μηνός, περιμένουμε αύριο 24, περιμένουμε δύο βιβλία να κυκλοφορήσουν. Καλά, όλη την
πολύ ευχάριστο
του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ευχάριστο να κυκλοφορούν βιβλία, ναι. Ευχάριστο να υπάρχουν άνθρωποι που τα διαβάζουν ακόμα. Ακριβώς. Πιο πολύ. Την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα από τις εκδόσεις Κούντεμπεργκ. Αυτό θα είναι το πολιτικό και εκδοτικό γεγονός της εβδομάδας που έρχεται. Βέβαια θα κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Πατάκη το καινούριο βιβλίο. Κάθε χρόνο βγάζει ένα. Ο Μίμης Ανδουλάκης. Καλά να είναι ο Μίμης και να γράφει με τον τρόπο που γράφει. Ναι. Με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Το βιβλίο του λέγεται «Η γιορτή των αγγιγμάτων», είπαμε, εκδόσεις Πατάκη, και είναι ουσιαστικά μια πολύπλευρη σπουδή στη θηλυκότητα, όπως γράφει σήμερα κιόλας, το Βήμα που προδημοσιεύει αποσπάσματα με τη λογοτεχνία, να συνδέει την ψυχανάλυση, την ευρωεπιστήμη, τα γονίδια, τη νευρώση, το ασυνείδητο, το φαντασιακό.
Είδες ο Μίμης πάντα μπροστά.
Ναι, ναι.
Ενδιαφέρον, ναι. Πάντα.
Θα το διαβάσουμε και αυτό οπωσδήποτε. Ίσως να έχω και την τιμή και την τύχη να τον συναντήσω, να τον συναντήσω την καλημέρα μας, έχουμε την καλημέρα από τον Βασίλη τον Αδαμπόπουλο που μας ακούει.
Ευχαριστούμε τον, πολύ και
διευθυντή εδώ του Ερκιους Radio 105,8, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Καλέσα, σου κάνω έκπληξη.
Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
Αλλά το πάτε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, λέγαμε ότι κυκλοφορούν αυτά δύο βιβλία. Ο Μίμης είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης, με την πολιτική του διαδρομή και τη συγγραφική του διαδρομή. Και εσύ άλλωστε έχεις δύο τουλάχιστον ποιητικές συλλογές εκδόσεις. Έχουμε κάποια και κάποια κοινά κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι, ψηφωνούμε, διαφωνούμε, είναι ένα πολιτικό και εκδοτικό γεγονός. Θα είναι εκδοτικό γεγονός, είναι πολιτικό γεγονός. Και εντάσσεται και σε ένα, ας το πούμε έτσι, οδικό χάρτη επιστροφής του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, και πρώην Βουλευτή, και μάλιστα Αλφα Πύρος και νήσουν τελευταία, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Καλά, ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Τσίπρας λοιπόν θα μπορέσει, και αυτό είναι το ερώτημα, να αλλάξει τα δεδομένα που περιγράφαμε?
Καταρχήν να πω ότι όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ότι κάθε βιβλίο που εκδίδεται είναι κάτι που αυτονόητα μας χαροποιεί. Τώρα στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την ταραγμένη εποχή που πρωταγωνίστησε, τα οποία μένουν σε μεγάλο βαθμό θολά. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία των πραγμάτων που να έχει το δικό της ενδιαφέρον, να φωτίζει τα γεγονότα από μια άλλη πλευρά. Άρα είναι χρήσιμο αυτό που κάνει. Εγώ αυτό νομίζω. Θέλει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή. Θα κριθεί βέβαια αυτή η εκδοχή. Θα φανεί αν...
Στρατός Πεύδο, να σε διακόψω, θα φανεί αν θα έχει αποτέλεσμα υπέρ του ή όχι. Έτσι.
Ναι, γιατί... Αν θα αναδικαιολογήσει, ναι.
Κάνοντας ρεπορτάζ, δεν σου κρύβω, και μάλιστα έχω και μια θεωρητική άποψη, τα ρεπορτάζ δεν πρέπει να είναι σε κουτάκια. Εντάξει, καλύπτουμε ένα χώρο πολιτικό ή πολιτική συντάκτη για διευκόλυνση, αλλά πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας δεξιά και αριστερά και στους άλλους χώρους. Ότι υπάρχουν στο Μέγαρο Μαξίμου συζητήσεις και αναλύσεις ότι έκανε λάθος να γυρίσει, να ξαναφωτίσει με τη δική του οπτική. Έπρεπε να μιλήσει ο άνθρωπος και σε αυτό είναι ωφέλιμο, όπως λες. Αλλά να φωτίσει σκοτεινές πλευρές και να μην μιλήσει για το μέλλον. Θα του βγει αυτό?
Καταρχήν να πω ότι δεν την ασπάζομαι αυτή την άποψη. Ο Τσίπρας δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία διαδρομή τέτοια η οποία να είναι δεδομένη, καταγεγραμμένη με ένα ορισμένο τρόπο, άρα γιατί να ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι αν θέλει να έχει ένα μέλλον, θα συμφωνήσω μάλιστα με κάτι που διάβασα από το σύμβουλό του τον Νίκο του Μαρατζίδη, θα πρέπει να κλείσει όσες περισσότερες εκκρεμότητες έχει με το παρελθόν. Μάλιστα. Διότι έχει ακόμα εκκρεμότητες. Αν λοιπόν οι απαντήσεις που θα δώσει δεν είναι πιστικές, τότε νομίζω ότι δεν μπορεί να προσδοκά πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον. Αν οι απαντήσεις που δώσει ξαφνιάσουν, αν θεμελιώσουν μια άλλη προσέγγιση για ορισμένα κομβικά πράγματα τουλάχιστον, όπως για παράδειγμα το περίφημο δημοψήφισμα του 2015, που ως γνωστόν μπορεί να είμαστε ορισμένοι εσχροί μειοψηφία σε εκείνη την υπόθεση, αλλά συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είχαμε δίκιο. Αν δεν ακούσουμε λοιπόν και τη δική του εκδοχή για τα πράγματα...
Και πόσο πιστευτή θα είναι αυτή όμως.
Και πόσο πιστευτή θα είναι αυτή η εκδοχή ακριβώς. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις εξελίξεις στο εγχείρημά του. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι από άποψη τουλάχιστον έτσι χαρακτηριστικών πολιτικών, η εικόνα που έχει μέχρι σήμερα είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει αύριο να εμφανιστεί ως ένας αντίπαλος πόλος για τον κύριο Μητσοτάκη.
Λοιπόν, να σου πω κάτι που με είχαν καλέσει ένα τηλεοπτικό κανάλι και είπα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ότι ο Τσίπρας, εκτίμησή μου, μπορεί να κάνω λάθος, είναι ότι κάνει μετά από 10 χρόνια το ίδιο λάθος. Το 2015 δεν περίμενε. Εντάξει, ο Χαρδούβελη στο περίφημο mail του Γκίκα Χαρδούβελη έλεγε 800 εκατομμύρια, η μέτρα, οι πιστωτές ζητούσαν 2,5, θα τα βρίσκανε κάπου στο 1,8, τίποτα περίπατο στο πάρκο σε σχέση με αυτό το τρίτο μνημόνιο. Και βεβαίως, περνώντας ο χρόνος, δεν θα είχε το πρόβλημα το όνειδος, όπως λένε και διάφοροι ακόμη στην Κουμουνδούρου, της συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου, που θα είχε αυτοδυναμία. Ούτως ή άλλως έφτασε κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά θα την είχε όσο περνούσε χρόνος και θα έπαιρνε το μαγαζί εντός εισαγωγικών λαϊκά με το κλειδί στο χέρι, εκτός μνημονίων. Βιάστηκε τότε ο Τσίπρας. Νομίζω και αυτό είναι ένα ερώτημα που αν είχα ποτέ την τύχη να τον έχω εδώ απέναντι, θα το έθετα. Το έχω θέσει κατευθείαν, αλλά θα το έθετα δημοσίως. Ένα. Νομίζω το ίδιο λάθος κάνει τώρα. Βιάζεται. Γιατί να μην περιμένει, τον πήρα τα χρόνια 51 ετών, είναι πολύ μικρότερος μας και των δύο. 4 χρόνια ακόμα, 3, πόσο θα είναι θα βγει ο Μητσοτάκης, θα γίνει μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, συνεργασίας, ό,τι και να γίνει. Γιατί να μην περιμένει να επιστρέψει μετά από λίγα χρόνια.
Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα, δηλαδή αν το timing είναι το κατάλληλο.
Εγώ πήρα την απόφαση και το είπα δημόσια ότι κάνει το ίδιο λάθος, βιάζεται ξανά.
Ναι, πολλές φορές τα πράγματα τρέχουν έξω από τη θέληση και τους προσωπικούς σχεδιασμούς. Ίσως η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, η αδυναμία αυτού του χώρου να ανακάμψει, να του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις. Ίσως πάλι να τεστάρει ένα περιβάλλον για να δει αν θα προχωρήσει στο εγχείρημα αυτό.
Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί ο ίδιος δεν έχει πει ότι θα κάνει το επόμενο βήμα.
Και μάλιστα πολλές φορές.
Συνεργάτες του το θεωρούν δεδομένο.
Βρίσκω ανθρώπους που συνομιλούν μαζί του και ισχυρίζονται ότι ο ίδιος είναι επιφυλακτικός. Και αναποβάσιστος θα έλεγα.
Τώρα, θα ζητήσω την μαγεία σου. Δηλαδή, αν είχαμε αύριο ένα ακόμα Τσίπρα, πού θα το τοποθετούσες?
Εντάξει, αυτό είναι πολύ υποθετικό όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε καν το όνομα, ούτε το λογότυπο, ούτε τίποτα. Αλλά εκεί έξω υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος είναι γύρω στο 10% του εκλογικού σώματος και ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να το υποστηρίξει το εγχείρημα. Αλλά ξαναλέω, αν θα μείνει στο 10, αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί αυτό το μέγεθος, έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το.
Πάντως αυτό το 10% από πού θα φύγει? Δεν θα φύγει τόσο από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς.
Όχι βέβαια.
Θα φύγει από την ευρύτερη κεντροαριστερά.
Από την ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά.
Άρα το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχει πρόβλημα.
Είναι τόσο πολύ. Θα έχει υπό την έννοια ότι ένα 10% σε ένα τέτοιο σχήμα αποτελεί ένα φραγμό για το κόμμα του, για το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ανεξάρτητα από το αν θα πάρει και κάτι, ίσως να πάρει και κάτι από το ΠΑΣΟΚ, από το υπάρχον ΠΑΣΟΚ. Γενικά υπάρχουν, συγκοινωνούν τα δοχεία, το ΠΑΣΟΚ παίρνει κάτι από άλλα σχήματα της αριστεράς. Αυτό λοιπόν είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πολυδιάσπαση, ένας κατακαιρματισμός, θυμίζω Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν προκύψει τουλάχιστον 6, αν θυμάμαι καλά, σχήματα. 6,
ναι, το κόμμα του κ. Κασελάκη,
Κίνημα Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύς χώρος εγκύτερος στο Τσίπρα από ότι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι, θα έχει ένα θέμα υπό την έννοια ότι θα μειωθούν οι ροές του.
Δεν
άρα
θα
η
κερδίσει.
Του. Ναι.
Δεν θα κερδίζει. Τώρα, είχαμε και μία, σε αυτή την προοπτική, τη συνθήκη, την πολιτική που περιγράφουμε, είχαμε και μία έμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι μεταξύ μας βλέπουμε, η Νέα Δημοκρατία, το είπες, είναι στο περί το 30%, όλες οι έρευνες αυτό δίνουν και δεν φαντάζομαι ότι συμφωνήσατε όλοι οι δημοσκόποι να δίνετε την ίδια απάντηση, την ίδια εικόνα, αλλά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα το ερώτημα τίθεται και επανέρχεται και εύλογο είναι, τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Αν ξαναέχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης? Βέβαια αυτό το ερώτημα απευθύνεται και στον όποιον δεύτερο, έτσι. Θα είναι και αυτός υπόλογος απέναντι, ο όποιος δεύτερος. Είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι το όποιο κόμμα εμφανιστεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό τι θα κάνει, έτσι. Ψηφίζουμε κάθε Κυριακή ή δεν ψηφίζουμε κάθε Κυριακή, δεν νομίζω.
Αυτό στην ουσία είναι ότι ενδιάμεσα των εκλογικών αναμετρήσεων εποάζουμε την επόμενη μέρα, αλλά όταν φτάνουμε εκεί μπροστά στην κάλπη πρέπει να γεννήσουμε. Και το τι θα γεννήσουμε είναι πάντα μία συνθήκη σε μεγάλο βαθμό αναγκαστική, γιατί η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση, γιατί οι αντιθέσεις της προηγούμενης περίοδου θα πρέπει κάπως να συμπυκνωθούν. Επομένως, νομίζω ότι θα αρχίσουν, όσο πλησιάζουμε προς τις κάρπες, να επιταχύνονται τα πράγματα.
Και ίσως...
αυτό, ότι τι σημαίνει να επιταχύνονται τα πράγματα, πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν στο σιρτάρι θα αρχίσουν να βγαίνουν πάνω στο τραπέζι κοινωνικές πιέσεις θα ασκούνται με μεγαλύτερη ένταση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι θα έχουμε μία έτσι εκθετική πορεία πηγαίνοντας προς τις κάλπες ως προς την πολιτική ύλη, και για σας τους πολιτικούς συντάκτες θα είναι μία περίοδος γεμάτη από ειδήσεις και γεγονότα.
Εντάξει, είμαστε και λίγο μαζοχιστές, άμα δεν μας άρεσε δεν κάναμε αυτή τη δουλειά, αυτό είναι αλήθεια. Άρα θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Όντως, πιθανολογώ λοιπόν ότι θα έχουμε και πιθανολογήσεις, μάλλον αφήσει να εννοηθεί, ότι θα έχουμε και μετατοπίσεις. Θα έχουμε μετατοπίσεις εν ώψη μιας πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ας υποθέσουμε ότι από αυτά τα σχήματα τα οποία πιθανολογούνται εμφανιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα, δηλαδή στις αρχές της Άνοιξης, ένα, όχι όλα, ένα από αυτά. Είναι εύλογο ότι άμα τη εμφανίσει θα ασκηθούν πιέσεις στο υπάρχον κομματικό σύστημα.
Εδώ τώρα μου έδωσε μια ιδέα, υπόθεση εργασίας. Τώρα μου έρθει, δεν είναι, έχεις δει ότι κρατάω κάποιες σημειώσεις, ναι. Έχω ένα σκελετό, αλλά... Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένα, ας πούμε, κεντρό κόμμα από τα υφιστάμενα που να αλλάξει τη ρετορική του ή καινούριο και πει εγώ ψηφίστε με για να είμαι μέρος της λύσης, διαγράφεται, προδιαγράφεται ένα αδιέξοδο αυτό, γι' αυτό αναφέρθηκα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, σε αυτά που άφησε να διαρρεύσουν την προηγούμενη Κυριακή, ότι ανησυχεί για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα με τις εκλογές όποτε γίνουν. Αν εμφανιστεί ένα κόμμα που θα λέει ψηφίστε εμένα, θα συνεργαστώ ή με τον έναν ή με τον άλλον για να δώσουμε λύση στην ακυβερνησία που διαφαίνεται.
Κοίταξε, εγώ νότι μου πιστεύω, ναι μεν, ότι πράγματι είναι βάσιμο το ότι οι εκλογές κρίνονται και καθορίζονται εκεί στο λεγόμενο κεντρό μεσαίο χώρο, όπως θέλεις πες το, αλλά όχι από κεντρώα και μεσαία σχήματα. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα έχει μεγάλη αποδοχή και δυναμική κάτι.
Τώρα θα έπρεπε να είχαμε το φίλο μας, το φίλο τον Καρζή εδώ, ο οποίος είχε γράψει συνάδελφο, αλλά είχε γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο πριν από 3-4 χρόνια, το μεσαίο κενό.
Ναι.
Το κενό του. Ναι. Γιατί θα είχατε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση από αυτού.
Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα... αντίθετα, πιστεύω ότι στις σημερινές συνθήκες, όπου η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι έχουμε δύο μπλοκ, έτσι θα τα περιέγραφα, φιλελεύθερο versus αυταρχικό μπλοκ, που κυριαρχεί στην παγκόσμια σκηνή και σε μεγάλο βαθμό και στην ελληνική κοινωνία. Κάπου εκεί θα αναζητούσα τις απαντήσεις για να αναμορφώσω το κομματικό σύστημα στη χώρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι ανάγκες στο πολιτικό μας σύστημα είναι πιο θεμελιώδεις ακόμη και από την ανάγκη της διακυβέρνησης. Και με αυτή την έννοια τα πράγματα πηγαίνουν πιο πίσω, πηγαίνουν στις ρίζες πάνω στις οποίες θα πατήσουν οι επόμενες.
Σήμερα νωρίτερα, σε 11 παρουσιάζονταν το Σοσάνλε, ένα βιβλίο του φίλου του Χαϊνά, «Σοσιαλισμός, βίες ενάντια στον φιλελευθερισμό ή αντίστροφα φιλελευθερισμός και σοσιαλισμός». Νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες διαιρετικές τομές με τις οποίες μεγαλώσαμε κι εμείς υφίστανται. Δηλαδή τι είναι αριστερά σήμερα, τι είναι δεξιά?
Θα πω ότι υφίστανται αλλά μεταβάλλονται κιόλας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε περάσει στο τέλος της ιστορίας λεγόμενης. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Φουκουγιάμα που είχε γράψει για το τέλος της ιστορίας αναθεώρησε μετά. Είπε, δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας. Ναι.
Άρα λοιπόν, ναι. Άρα το σχήμα που εγώ δεν διαβάζω, το σχήμα που κυριαρχεί σήμερα ως ένα σχήμα σοσιαλισμός versus νεοφιλελευθερισμός. Εγώ νομίζω ότι αυτό το αυταρχισμός versus φιλελευθερισμός είναι πιο κοντά στα πράγματα και στις δυνάμεις που συσπυρώνονται στον ένα και τον άλλο πόλο. Εκεί θα αναζητούσα τη θεμελίωση ενός νέου κομματικού συστήματος, γιατί εκεί υπάρχουν δύο σημαντικές απαντήσεις για το πώς τρέχει η εποχή μας. Η μία απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και όχι να ξοδεύουμε τόσο πολύ κόπο και χρόνο στις διαδικασίες. Αυτή είναι η άποψη που είναι στον πυρήνα του αυταρχικού μπλοκ. Η άλλη άποψη είναι ότι το αγαθό της δημοκρατίας είναι πολύτιμο, γιατί αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που μας οδηγεί σε καθαρές και ορθολογικές λύσεις. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι βρίσκονται τα πράγματα. Εκεί θα περίμενα κάποιον ή κάποιους να κινούνται και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα δικαιώσει αυτούς που με τρόπο αποφασιστικό και καθαρό θα τοποθετηθούν αυτά τα κυρίαρχα διλήμματα της εποχής.
Η ώρα λέει 12:54. Στην Αρκίτσα Στράτου Φαναρά, με το Στράτου Φαναρά μιλάμε τώρα, θα μπορούσαμε να πίνουμε ένα κρασί και να μιλάμε όλο το βράδυ, έτσι. Αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι.
Και να μην πάμε στη δουλειά μας Δευτέρα πρωί.
Και να μην πάμε στη δουλειά μας Δευτέρα πρωί, ναι, τι μισούμε τη Δευτέρα. Καταλάβατε και αυτή η επιλογή του υπέροχου τραγουδιού της Μπαζακόχ, δημόδους τραγουδιού, είναι του Στράτου Φαναρά, του συνομιλητή μας. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της ραδιόωρας. Όπου υπάρχει ένας, εγώ θα λέγα, συγκλονιστικός στίχος λίγο παρακάτω. Θα σταματήσω να φλιαρώ να τον ακούσουμε, αγαπητέ Στράτη. Λέει, στόπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Είναι συγκλονιστικό.
Τον θεωρώ τον καλύτερο στίχο που έχει γραφτεί ποτέ στα ελληνικά τουλάχιστον.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιλογές στις μουσικές.
Και εγώ που τις έπαιξες.
Ξέρεις την ιστορία της Μπαζακόχ?
Όχι, μάλιστα μου την έλεγες πριν στον αέρα και εντυπωσιάστηκα, δεν την ήξερα.
Είναι γερμανικό όνομα. Ναι. Ο πατέρας ήταν γερμανός στρατιώτης που ερωτεύτηκε τη μητέρα της και γέννησε την Ξανθιά, όπως τη λέγανε, στη Σαντορίνη. Και η μητέρα της, από την ντροπή και το μπούλινγκ που δεχόταν η κόρη, την πήρε και ήρθαν και μεγαλώσαν στην Αθήνα. Αλλά την αναγνώρισε ο στρατιώτης Κόχ. Φανταστικό.
Ναι.
Νομίζω φλιαρίσαμε, αλλά τον είπαμε το στίχο. Το είπα και στο ξαναλέω. Μην μου γράφει γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Στράτος Φαναράς, ο δημοσκόπος, ο στιχουργός, ο μάλλον ο ποιητής, Είχε την τιμή ο ομιλός Νότης Ανανιάδης να το φιλοξενήσει για μια ώρα.
Η τιμή ήταν δική μου, Νότη.
Αμοιβαία λοιπόν, αισθήματα, παλιός φίλος και συνεργάτης, γνωστός ερευνητής, διευθυντής, πρόεδρος και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, θα το πω τρίτη φορά σωστά, εδώ στο στούντιο, στο στούντιο της Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρο και Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά, θα τα λέμε ίσως και αργότερα στο μαγαζίνο να με ακούσετε, θα τα λέμε στο ρεπορτάζ καθημερινά, αλλά να είμαστε καλά και την άλλη Κυριακή να τα ξαναπούμε. Αγαπητέ Στράτο Φαναρά, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Μπορώ στον έρωτα απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βραγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνα. Η λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα.